Radio Verda Podcast.
Bonan lundon, estas la duda coca de novembro 2005. Tre versane ne estas lundo kie vi estas nun auscultante. Tio estas la problemo kiam oni estas ĉe la okcidenta marbordo de Nordameriko. Ĉio estas kio? Malrapida?
Yes.
Malfrua?
Yes.
La resto de la mondo estas antaŭ ni, ĉu ne?
Mm-hmm.
Mi estas Arono.
Kaj Karolina.
Kaj hodiaŭ en Radio Verda ni havas kelkajn retpoŝtaĵojn por trakti. Estas ĝene, ke mi metas la mikrofonon ĉi tien, kaj mi devas legi de la ekrano ĉi tie, mi devas.
Mm-hmm.
Mi estas iom seniluziiĝinta, ĉar mi ĵus aĉetis porteblan poŝregistrilon por fari la podcastojn de kaj Radio Verda kaj la angla podcasto, kiu mi faras, The Vancouver Podcast. Sed mi ĉar mi petos, ke estus pli interese, se mi povus iom moviĝi kaj registri aferojn, kie ili okazas, kaj ne devi sidi antaŭ la komputilo. Sed mi trovis, ke ĝi tamen ne funkcias kun Macintoŝo.
Oh.
Do mia serĉo daŭras.
Povra!
Iu retpoŝtis al ni pri nia diskuto pri kuskuso, mi memoras.
Ĉu?
Mi pensas, ke li ne havas recepton por ni, sed almenaŭ li donas interesajn informojn. Tio venas de Luis Ladeira en Portugalio.
Portugalio?
Yes, mi havas vastan
aŭskultantaron. Saluton al Portugalio!
Kaj la mesaĝo tekstas jene: gekaraj Arono kaj Karolina, kelkfoje mi aŭskultas vin, ĉar plaĉas al mi vian amuzan paroladon, eĉ tiu ĉi lasta pri busado. Eĉ pri busado.
Eĉ!
Eĉ tiom teda temo.
Tene.
Tamen, mi ne venas al vi por priparoli busojn. Vi finis vian amenan mi ne komprenas tiun vorton. Vi finis vian konversacion menciante kuskuson. Temas pri manĝaĵo, kiu oftas ankaŭ en mia naskiĝloko, tiu estas insulo de Madeiro, en Portugalio. Do mi serĉis tiun vorton ĉe la nova PIF, kaj jen koskuso. Sed tamen, vi diris kuskuso, ankaŭ mi diris... nun mi estas tute konfuzita. Ĉar li uzas ambaŭ kuskuso kaj koskuso. Mi ne havas la novan tiis, nek la malnovan, sed eble ni kontrolu tio. Eble iu alia povas diri.
Eble vi finu la mesaĝon.
Ĉu finfine estas koskuso aŭ kuskuso? Ĉiukaze, speco de malfajna semolo vaporkuirita aŭ magrebdevena manĝaĵo preparita el kuskuso, ŝaf-, bov- aŭ kokviando, kaj diversaj specoj, ofte kun legomoj kaj salco. Do eĉ en tiu difino koskuso kaj kuskuso
aperas. Kio estas mi ne povas vidi ĝin.
Magreb devena?
Yes.
Mi ne scias. Vortaro, mi bezonas vortaro, eble ni bezonas...
Mi bezonas PIV.
Mi bezonas ne nur tion, sed eble iun, kiu pli bone scipovas Esperanton por partopreni en la registrado de la podcasto samtempe. Ne faru tion.
Victorious. Mi provas ne fari
tion. Si krakigas la fingroin. Tion,
yes, Jenny. Nun mi provas ne fari. Te malfacilas ne fari tion. Kiel diri? Mi faras tion en...
Manie? Do, estas bone ke mi haltigas vin?
Yes.
Bone. Do. Buen toi, Nami.
Diras...
farto bone kaj dankon pro via Esperanto agado, Luis Ladeira, Portugalio.
Dankon, Luis.
Jes, estas agrable ricevi tiajn kontribuojn, speciale respondojn al aferoj, kiujn ni diskutas en la programo. Se vi havas ion por diri al ni, vi povas retpoŝti al kontakti ĉe radioverda.com. Jen mesaĝo de Aleksandro. Nicolas Aleksandro, ĉu ne?
Yes.
Li diras... jen mia respondo la mesaĝo. Li raportas iun interesan. Saluton, pardonu se mi uzas malĝustan... Ne, vi ne uzas la malĝustan retadres. Ĉio funkcias. Ŝajnis al mi, ke vi estas gustumema je novaj artefaritaj lingvoj. nun ekzistas unu lingvo kreita nur por esti kantata. Ĉi tie estas la ligo, kaj vi trovos tion en la epizodnotoj por la ĉi tiu epizodo. Mi aĉetis tiun ĉi kodo kantaron hodiaŭ, do vere la lingvo estas belsona, sed mi pensas, ke mi iam ajn mi pensas, ke mi neniam verŝajne volas diri, neniam studos ĝin. Saluton ankaŭ Karlina.
Ah, saluton!
Aleksandro. Kaj la artikolo estas nur en la angla, sed temas pri la kantistino de Irlando Enya, eble vi konas ŝin. Kaj ŝi lastatempe aperigis albumon, en kiu ŝi kantas en nova konstruita lingvo, kiu ĝi al vi. Tiu lingvo estas de la kosmo, de iu planedo. Kaj la ideo mi pensas, ke la tiu kiu verkas la tekstojn de la kantoj volis eksperimenti kun artefarita lingvo por esti kantata. Kaj la ideo mi pensas estas, ke la sonoj estas kunmetitaj kun la melodio por plej plaĉi. Estas interesa projekto, mi devos ekscii pli, kaj vi povas legi la artikolon, se vi iros por trovi la ligilon en la epizodnotoj. Alia mesaĝo ĉi tie de la pingvino, kiu estas amiko de Radio Verda, kiu ŝatas kunlabori kun ni, kaj mi volas speciale mencii denove la retpaĝon, pri kiu li respondecas, iompostiom.net. Mi kuraĝigas vin viziti tiun retejon, ĉe kiu vi povos trovi ne nur ligilojn al Radio Verda, sed interalie aliajn interesajn novaĵojn kaj artikolojn. Kaj tie vi povas eĉ skribi la propran mesaĝeton en la kriejo, kiu aperas dekstre de tiu ĉefa paĝo ĉe iompostiom.net. Espereble kunlabore kun iompostiom.net mi povos teknike plibonigi Radion Verdan. Mi volas trovi eble pli bonan manieron por aperigi la epizodnotojn. Kaj mi pensas, ke estas multo, kion mi ne scias, ĉu ne? Mi devas lerni pri ĉi tiu teknologio. Kaj tiuj, kiuj jam scias, kiel plene avantaĝumi tiun ROSS-teknologion, povas multe helpi. Se vi havas specifajn ideojn, mi ĝis nun ne ricevis respondon pri kion mi faru por traduki la epizodnotpaĝon de Radio Verda tiu tag libro ĉe Live Journal. Se vi havas ideojn pri tio aŭ kiel mi povus eble pli bone kaj pli facile por mi, ĉar mi ne volas tro labori post la registrado de la podcasto mem por finfari kaj pretigi ĉion necesan. Do se vi havas ion por kontribui, bonvolu retposti al ni.
Kontribui ĉe radioverda.com.
Alia temo pri kiu ni ĝis nun ricevis neniun respondon estas la ideo de Skype festo. Se vi ŝatus
neniu volas festi?
Neniu volas provi tion kun ni, eble ĉar kiam ni laste provis, ni tiom detruis la kontribuon de Argil. Mi vere ne komprenas kial, sed la registrado ne kaptis ĉion, kion li diris, kaj mankis kelkaj gravaj partoj kaj kelkaj gravaj informoj el tiu intervjuo. Mi ne povas garantii, ke tio pli bone funkcios la venontan fojon, sed se vi emas provi kaj pioniri kun ni, bonvolu reposti, kaj mi vidos, kion ni povas fari kune. Dankon pro tio, ke vi aŭskultis la ĉifojan epizodon de Radio Verda. Mi esperas, ke vi revenos baldaŭ por aŭskulti eĉ pli, kaj ke ni provizos al vi novan epizodon post nelonge. Ĝis la reaŭdo.
Ĝis, Karaj.